Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubihisht oyining 26-si, Hijriy qamari 1439-yil Shabon oyining 29-si va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 16-kunidir. Bundan 114 yil muqaddam Hijriy qamari 1325-yil Shabon oyining 29-sida Eron mashrutasining asosiy qonuniga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish Muhammad Ali Shoh Qojar tomonidan tasdiqlandi. Muzaffariddin Shoh davrida Eronning birinchi asosiy qonuni unvonida mashrutachilikning asosiy qonuni nomi bilan tanilgan ushbu konstitutsiyaning 51 fasli shoshilinch bilan tayyorlangan edi va maqsadga muvofiq emasdi. Hamda unda xalqning huquqlari, shuning bilan birga huquq va hukumat vakolatlari aloqalariga tegishli bo'lgan boshqa tadbirlar zikr etilmagan edi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish esa 107 moddadan iborat bo'lib, parlament tomonidan tasdiqlandi va Hijriy shamsi 1286-yil mehr oyining 14-sida Muhammad Ali Shoh tomonidan ham imzolandi. Bundan 102 yil burun, milodiy 1916-yilning 16-may kuni bir hafta oldin qabul qilingan Sykes-Picot shartnomasi asosida Angliya va Fransiya o'zlarining O'rta Sharq mintaqasidagi davlatlar va Usmoniylar imperiyasi hududidagi mamlakatlarni o'zaro taqsimlab olishdi. Shunday qilib, Iroq va Iordaniya Angliyaning, Suriya va Livan esa Fransiyaning ixtiyoriga o'tdi. 50 mil kvadrat miqdoridagi Iroqning shimoli va Turkiyaning sharqiy mintaqalari Rossiyaga tortiq qilindi. Sykes-Picot kelishuviga asosan Angliya va Fransiya o'zlariga qarashli bo'lgan O'rta Sharqdagi yurtlarda alohida amirliklar tashkil qilishdi. Usmoniylar imperiyasi mag'lubiyati zaminalarini muayyo qilish maqsadida bu amirliklar o'rtasida milliy, qavmiy va mazhabiy ixtiloflar urug'ini sepishdi. Sykes-Picot kelishuvining asosiy maqsadlaridan biri Falastin tuprog'ida soxta sionistik rejimni tashkil qilish edi. Oradan 30 yil o'tib, bu manfur reja amalga oshirildi. Bundan 43 yil oldin milodiy 1975-yil may oyining 16-sida yaponiyalik Jon Kotobi nomli ayol dunyoning eng yuqori cho'qqisiga ega bo'lgan Everest cho'qqisiga chiqqan dunyoning birinchi ayoli bo'ldi. Everest cho'qqisi Gimalay qoya tog'larida joylashgan va dengiz sathidan 8848 metr balandlikda qaror olgan. Boshqa mahalliy tillarda turlicha nom olgan ushbu cho'qqi milodiy 1865-yilda Angliyaning kartografi Hindistondan karta chizish uchun ma'mur etib tayinlangan Jorj Everest nomiga atab Everest cho'qqisi deb nom qo'yildi. Bundan 30 yil ilgari milodiy 1988-yil may oyining 16-kunida Sovet Ittifoqi Qizil Armiyasining Afg'onistondan chiqishi boshlandi. Nur Muhammad Tarakining davlat to'ntaruvidan keyin Shurolar Ittifoqining bevosita himoyati bilan Afg'onistonda birinchi kommunistik davlat tashkil etildi. Milodiy 1979-yilda Tarakining yaqin yoronlaridan bo'lmish Hafizulloh Amin rahbarligida amalga oshirilgan davlat to'ntaruvi bilan Tarakining davlati qudrat boshidan ag'darildi. G'arb va Sharq bilan Afg'oniston aloqalarida muvozanatni ijod etish va Amerika bilan yaqinlashish paydo bo'lgan Hafizullohga ruslar ishonishmadi va milodiy 1979-yilning oxirlarida Kobulda 5000 nafar kuchlarini kiritib, Amin hukumatini qudratdan ag'darishdi. Shu tartib bilan Afg'onistonga Sovet ittifoqi armiyasining harbiy tajovuzi boshlandi. Kobulda Kremlga qaram bo'lgan davlat va tajovuzkorlar barobarida Afg'oniston musulmon kuchlarining qarshilik ko'rsatishlari Afg'onistonda huzur topgan rus armiyasining soni 100 ming nafarga yetishi sababiga aylandi. Bu tajovuz va ishg'olganlik 9 yil davom etdi va milodiy 1988-yil may oyining 16-sida Sovet ittifoqi kuchlarining Afg'onistondan chiqishi boshlandi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.